ิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาห้องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
สวัสดีครับได้เวลากลับมาท่องโลกวิทยาการกับยูเรกากันแล้วนะครับอยู่กับยินทรณินเทพวงศ์และอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับยินครับ
วันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องจุดจบนะครับอาจารย์แต่รายการของเรายังไม่จบนะครับเพิ่งเริ่มมาได้ครับได้ไม่กี่นาทีเองแต่ว่าจุดจบที่ว่านี้นี่ก็คือจุดจบของอริยธรรมมนุษย์จุดจบของโลกของเรารวมไปถึงอาจจะสะเทือนไปถึงจักรวาลเลยก็ว่าได้ครับอาจารย์ซึ่งมันก็มีหลากหลายรูปแบบเลยใช่ไหมครับอาจารย
์ครับหลายรูปแบบเลยในทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็มีการคาดการณ์กันแบบผ่านพวกไอ้ไซไฟทั้งหลายนะหลายเรื่องเลยหลายคนคงน่าจะชอบบางเรื่องนะครับหรืออาจจะตั้งข้อสงสัยกับบางเรื่องเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าเป็นไปได้หรือเปล่า
ครับเราจะมาไล่เรียงกันนะครับแต่ละเรื่องที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยบางคนน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับสำหรับภาพยนตร์ที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับจุดจบของโลกของเราว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเรื่องที่แวบแรกขึ้นมาเรานึกถึงจุดจบของโลกเนี่ยคงพูดถึงเรื่องไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้นะครับก็คือ the day after tomorrow
ครับอย่างเรื่องนี้เนี่ยก็ยังไม่ถึงกับจบทันทีนะครับแต่ว่ามันทำให้อารยธรรมมนุษย์เนี่ยนะครับเรียกว่าถูกแช่แข็งหรือว่าถูกแบบเบี่ยงเบนเส้นทางออกไปนะครับคร่าวๆคือพล็อตเรื่องเป็นแบบนี้เขาบอกว่าไอ้ภาวะโลกร้อนนะครับโลกร้อนเนี่ยทำให้น้ำแข็งละลายแล้วก็การที่น้ำแข็งละลายเนี่ยมันลงไปตัดไอ้เรียกว่าสายธารของน้ำในมหาสมุทรนะครับสายธารน้ำอุ่นน้ำเย็นพวกนี้นะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับโอ้โหที่ไม่เคยจะมีลูกเห็บก็มีลูกเห็บนะครับที่ไม่เคยหนาวก็หนาวหรือที่หนาวจัดก็หนาวยิ่งขึ้นไปอีกเป็นต้นนะครับแล้วเกิดทอร์นาโดแบบโอ้โหมาโมโหลาเลยเป็นต้นนั่นก็เป็นแบบหนึ่งในแง่ของภูมิอากาศ
ครับคือพล็อตเรื่องเนี่ยคุ้นๆแต่จริงๆเนี่ยใกล้ปัจจุบันมากเลยนะครับอาจารย์
จริงๆก็หลายคนบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวก extreme weather event นะครับเหตุการณ์สุดโต่งพวกนี้นะครับมันก็หลายอย่างที่ภาพยนตร์ทำนายไว้เนี่ยก็มีความใกล้เคียงระดับหนึ่งเหมือนกันครับ
แล้วอย่างเรื่อง Deep Impact นะครับมันต่างกับเรื่องก่อนหน้านี้ยังไงบ้าง
Deep Impact นี่ก็เป็นเรียกว่างี้เป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เนาะที่เรียกว่าพวกดาวเคราะห์น้อยหรืออาจจะดาวหางนะครับที่มีขนาดมากใหญ่พอสมควรเนี่ยพุ่งชนโลกพุ่งชนโลกขนาดมันเนี่ยถ้าเกิดว่าเกินประมาณสัก1กิโลเมตรขึ้นไปเนี่ยอันตรายมากแล้วนะครับสำหรับโลกนี้แต่ถ้าเล็กกว่านั้นเนี่ยก็ยังอันตรายสำหรับระดับทวีปหรือเมืองได้เช่นกันแล้วก็เรื่องนี้ไม่ธรรมดาด้วยเพราะว่าอย่างกรณีที่ไดโนเสาร์นะครับที่สูญพันธุ์ไปเนี่ยก็เชื่อกันว่าอาจจะเกิดจากการที่เรียกว่าแอสเทอรอยด์นะครับดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ
่
นะคร
ับ
พุ่งชนนะครับพุ่งชนโลกนะครับที่แถวทางอ่าวเม็กซิโกนะครับแล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศนะครับหรือว่าในน้ำทะเลต่างๆและเกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็เปิดโอกาสให้สิ่งมีชีวิตอย่างพวกเรียกด้วยนมนะครับแมมมอลเนี่ยนะ
คร
ับเติบโตขึ้นมาได้เป็นต้นครับทีนี้มนุษย์นะครับมนุษย์ถ้าเกิดเหตุการณ์ใหญ่ขนาดนั้นจริงเนี่ยมนุษย์นี่ก็เสี่ยงที่จะสูญพันธุ์เช่นกันครับ
ครับโอ้โหมันเป็นเรื่องที่รับมือไม่ได้เลยแล้วก็ต่อมาอีกเรื่องนึงนั่นก็คืออินเตอร์สเตลล่าก็คือหาดาวใหม่ที่จะเป็นที่อยู่ของมนุษย์เพื่อความอยู่รอดนะคร
ับ อินเตอร์สเตลล่าเนี่ยพล็อตก็ทำนองนี้นะบอกว่าไอ้ทางนิเวศวิทยาเนี่ยเกิดความเสียหายเนาะเพราะปลูกไม่ได้แล้วมีพายุฝุ่นพายุทรายต่างๆนะครับจึงก็ต้องไปหาดาวดวงใหม่นะครับผ่านไอ้รูหนอนไปเนาะแต่ว่าคนจะส่วนใหญ่จำได้เรื่องของพวกหลุมดำซะมากกว่านะก็เป็นเรื่องของความรักของพ่อกับลูกนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวพล็อตเรื่องแก่นมันเนี่ยนะครับตอนเริ่มต้นเนี่ยพูดถึงเรียกว่าโลกนี้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้แล้วทำนองหรืออยู่ได้ยากมากแล้วนั่นเองก็ถือว่าเป็นจุดจบอีกแบบนึงในแง่ว่าจุดจบอารยธรรมมนุษย์ที่รุ่งเรืองมาปัจจุบันเนี่ยต้องถูกเบี่ยงเบนเส้นทางออกไปนะครับ
ครับผมมาถึงตอนนี้เนี่ยสปอยเลอร์นะครับอาจารย์สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนี่ไปดูกันได้เพราะว่าจริงๆหนังนี่ก็หลายปีแล้วเหมือนกันนะครับอาจารย์แต่อีกมุมนึงครับอาจารย์ถ้าสมมติว่ามีสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์แล้วมายึดครองโลกมันจะเป็นยังไงบ้างอาจารย
์พิภพวานรนะครับพิภพวานร Planet of the Apes เนี่ยจะว่าไปแล้วเป็นภาพยนตร์ไซไฟสุดโปรดของผมที่สุดเลยนะฮะ
จริงเหรอครับอาจารย
์ยิ่งกว่า The Matrix ยิ่งกว่า Interstellar ด้วยนิดนึงด้วยซ้ำไปเพราะมันมีอะไรบางอย่างที่มันลึกๆอยู่อีกนึงคือพิภพวานรเนี่ยนะฮะ Planet of the Apes เนี่ยถูกสร้างมาหลายครั้งมากนะครับเพราะเรื่องเดิมเนี่ยคล้ายๆอย่างนี้บอกว่าโอ้มียานอวกาศเนาะไปตกของมนุษย์เนี่ยตกในดาวดวงนึงแต่ในสุดก็พบว่ามันก็คือโลกนั่นเองแต่เป็นโลกในอนาคตในคนเรื่องเก่านะซึ่งถูกทำลายล้างด้วยสงครามนิวเคลียร์นะครับน้องนิวเคลียร์นะครับแล้วก็พวกว่าเราวานอนเนี่ยก็เรียกว่าเข้ามาครองโลกไปนะครับทีนี้ถ้าเป็นพล็อตเรื่องใหม่จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือว่าไอ้ตัวไวรัสที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจัดการกับไอ้อัลไซเมอร์นะครับรักษาอัลไซเมอร์เนี่ยมันเกิดเรียกว่างี้หลุดออกมาจากห้องแลบแล้วก็ไปทำให้เรียกว่ามนุษย์เนี่ยอ่อนแอลงในขณะที่พวกเอฟเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะครับก็ยึดครองโลกทีนี้มันน่าสนใจคืออย่างนี้ทั้งสองอย่างเนี่ยมันก็พูดถึงได้ว่าไอ้ธรรมนุษย์เนี่ยถูกหรือว่าล่มสลายลงไปใช่ไหมมีอย่างอื่นมายึดครองแทนแต่ว่าเรื่องของไม่ว่าจะสงครามนิวเคลียร์นะครับในแบบพล็อตแบบเก่าหรือแบบใหม่เนี่ย มันสะท้อนถึงความคิดของคนในช่วงนั้นว่าเมื่อประมาณสักปีสัก60นะ1960นะ60ยุค60นะคนก็กลัวเรื่องการสู้รบด้วยนิวเคลียร์ใช่มั้ย
สงคราม
สงครามเย็นต่างๆใช่มั้ยก็เพราะเรื่องเป็นแบบนั้นทีนี้พอเรื่องไบโอเทคเนี่ยมันเรียกว่ามีความเข้มแข็งขึ้นมาเจริญมากๆขึ้นมาคนก็กลัวแล้วไวรัสจะหลุดแบบเอาง่ายๆเลยครับอย่างโควิด19เนี่ยนะครับบอกก็ยังมีเรียกว่าไฮโพทีซิสอันนึงเนาะสมมติฐานที่บอกว่าเป็นอะไรหลุดรอดมาจากแลบหรือเปล่าใช่ป่ะทำนองนี้ครับทำนองนี้ดังนั้นเรื่องนี้นะครับมันก็จะผูกโยงเข้ากับความเชื่อเรื่องของมนุษย์อย่างหนึ่งที่ว่าเป็นไปได้ไหมคนจำนวนเชื่ออย่างเงี้ยโลกถึงจุดจบนะครับทีนี้เดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับมีอะไรบ้างเป็นต้นนะครับ
และเมื่อกี้อาจารย์พูดถึง the metric ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับมันพูดถึงจุดจบยังไงบ้าง
metric นี่ไม่ใช่จุดจบมนุษย์แท้ๆแต่ว่า metric นี่ก็คือว่าโอ้ AI เนาะ
คร
ับสมมติว่าของโลกนะควบคุมมนุษย์ในการให้มนุษย์เนี่ยเข้าไปอยู่แล้วทุกคนอันได้พอรู้ดีนะว่าดูเรื่องนี้กันเยอะมากนะครับอยู่ในโลกที่ถูกสร้างขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์ต่างก็เป็นความหวาดกลัวที่ว่าวันหนึ่ง AI เนี่ยนะครับจะเก่งกว่าเราจนกระทั่งควบคุมเราหรือเปล่าเป็นต้น
หรือว่าถ้าจะเป็นหุ่นยนต์ครองโลกแล้วฮะ
แม้แต่คนเหล็กนะครับคนเหล็กนี่เหมือนกันคนเหล็กนี่ AI ชัดเจนนะครับนะสกายเน็ตนี่เรียกว่าครองโลกนะครองโลกใช้สงครามนิวเคลียร์ต่างก็ต้องเรียกว่าคนตัวเองก็ต้องย้อนเวลากลับไปแก้อดีตเป็นต้นนะครับจะเห็นว่าทุกเรื่องที่ผ่านมานะครับมันจะมีแก่นเรื่องเดียวกันเลยคือว่าอารยธรรมของมนุษย์เนี่ยนะครับมันจะสิ้นสุดลงนะครับอาจจะหมดไปเลยหรือว่าอาจจะหายบางส่วนหรือถูกเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะถูกด้วยภัยธรรมชาติภัยจากน้ำมือมนุษย์เอง global warming นะครับหรือว่าภัยจากสิ่งต่างที่ควบคุมไม่ได้นะครับหรือว่าบางทีควบคุมแล้วว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับเช่นเชื้อมันหลุดออกไปเป็นต้นครับ
ครับแต่จริงๆแล้วถ้ามองก่อนหน้านี้เนี่ยโลกของเราก็เจอวิกฤตมาแล้ว5ครั้งด้วยกันนะอาจารย์
ใช่ครับก็เรียกว่า mass extinction นะครับ5 mass big mass extinction คือการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่นะครับ5ครั้งแล้ว5ครั้งเนี่ยนะครับเป็นภัยจากเรียกว่าธรรมชาตินะครับธรรมชาติซึ่งทำให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยสูญพันธุ์ไปเรียกว่าเยอะมากเลยนะ
ครับ
อย่างต่ำประมาณสัก 60-70% บางกรณีที่มากๆนะครับถึง 90% ในน้ำก็มีนะครับแทบจะล้างโลกเลยแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรียกว่าในข้อเสียหรือว่าในลบก็จะมีบวกอยู่พอของหายไปเยอะของที่เหลืออยู่ก็อาจจะเปิดโอกาสให้เติบโตขึ้นมาเป็นต้นนะครับอย่างเราเนี่ยนะครับถ้าในมุมมองหนึ่งเนี่ยรอดมาได้เพราะว่าอย่างนี้ไดโนเสาร์ไปหมดแล้วไงถ้าเกิดว่าเราอยู่ร่วมไดโนเสาร์อยู
่ไอ้ตัวถูกล่าแล้ว
โดนเขาล่าหรือเปล่านี่เป็นต้นนะครับหรือไดโนเสาร์คงเกิดขึ้นมาไม่ได้เป็นต้นงั้นในอดีตเนี่ยก็จะมีเรียกว่าการสูญพันธุ์ทั้งใหญ่ทั้งหมด5ครั้งแล้วก็ตอนนี้ก็เรียกว่ามีการคาดเดานะครับกันว่าแล้วก็มีหลักฐานมากขึ้นเรื่อยๆนะครับบอกว่าเป็นไปได้มั้ยที่มันจะเริ่มครั้งที่6นะครับเพราะว่าการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะครับมันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
ครับก็มาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ global warming หรือว่าปัจจัยต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้น
ครับ
ปัจจัยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงจากอดีตใช่มั้ยครับทีนี้มาดูฉากทัศน์บ้างถ้าเกิดหายนะกับโลกเนี่ยมันจะมีโอกาสเกิดขึ้นถ้ามองความเป็นจริงนอกจากในไซไฟแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ฉากทัศน์เนี่ยผมอยากจะแบ่งเป็น2แบบนะยินอยากแบ่ง2อย่างอย่างนึงคือเรายังอยู่ในโลกนี
้
แต่อย่างนึงคือเราออกไปนอกโลกนะครับซึ่งเป็นความฝันนะอย่างอีลอนมัสก์เนี่ยอยากจะอยู่ดาวอังคารที่อยู่ที่อื่นไกลๆกว่านั้นเลยใช่ไหมครับก็เป็นความฝันของคนจำนวนหนึ่งนะครับทีนี้ถ้ายังอยู่บนโลกเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างสิ่งเกิดขึ้นอย่างนี้ต่อให้เราอยู่บนโลกนี่นะครับแล้วก็สิ่งที่ให้พลังงานกับเรามาตั้งแต่อดีตคือดวงอาทิตย์นะครับมีอายุได้ประมาณสักครึ่งทางแล้ว 5,000 ล้านปีแต่ในอีก 5,000 ล้านปีข้างหน้าเนี่ยดวงที่ของเราเนี่ยจะกลายเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่เรียกว่าดาวยักษ์แดงครับคร่าวๆคืออย่างนี้นะครับตัวแกนของไอ้ดวงอาทิตย์เนี่ยครับมันใช้ไอ้เรียกว่าไฮโดรเจนนะครับจนหมดนะครับให้จนหมดปั๊บนะครับก็หดตัวลงไปนะครับด้วยความโน้มถ่วงในเดียวกันเนี่ยนะครับไอ้ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นเนี่ยครับก็ไปเกิดที่เปลือกแทนนะครับโดยที่ขยายขึ้นมาทีนี้อีก 5,000 ล้านปีเนี่ยจากการคำนวณของนักดาราศาสตร์หรือนักฟิสิกส์ก็ตามนี่นะครับพบว่าอย่างนี้ดวงที่จะขยายใหญ่ขึ้นมาจนกระทั่งเรียกว่าเกือบๆมาตรงแถวโลกเลยคือกลืนเอาดาวพุธเข้าไปนะครับดาวพุธเข้าไปดาวศุกร์เข้าไปต้นนะครับโลกนี่ก็จะถูกกลืนดังนั้นแน่นอนว่าในทางดาราศาสตร์เนี่ยค่อนข้างมั่นใจมากพอสมควรว่าถ้าอยู่บนโลกเนี่ย 5,000 ล้านปีนี้ไม่มีทางแน่ๆนะครับแต่ได้ยินครับระหว่างดวงที่ขยายตัวไปเนี่ยนะครับขยายตัวไปเนี่ยนะครับไม่ต้องรอให้ถึงว่ามาใกล้ๆโลกมากหรอกก็จะร้อนอยู่แล้วใช่ไหม
ใหญ่ขึ้นมันก็ร้อนแล้ว
เอาเข้าจริงแล้วนี่นะครับประมาณ 1,000 ล้านปีก็ทำให้เรียกว่าน้ำในมหาสมุทรเนี่ยนะครับ
มันเหือดแล้ว
หมดแล้วนะครับดังนั้นในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยตีเส้นเลยประมาณ 1,000 ล้านปีนับจากนี้นะครับโลกจะอยู่ไม่ได้แน่นอนอันนั้นเป็นในเชิงวิทยาศาสตร์ว่าจุดจบอยู่ตรงนั้นแน่นอนแล้วก็มันจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า runaway greenhouse effect คือปรากฏการณ์เรือนกระจกแบบกูไม่กลับแปลว่าแทนที่มันจะสมมติว่ามันเดี๋ยวมันร้อนขึ้นแล้วมันเย็นลงกลับมาเหมือนเดิมนะไม่ได้แล้วมันไปเรื่อยเลยมันไปแบบ exponential เลย
นี่คือความเป็นจริง แรกๆเลยที่เราจะเจอถ้าหากว่า
ดังนั้นตีเส้น 1,000 ล้านปีนะครับไม่เกินแน่ๆนะ
ครับผม
เราในไกด์เส้นทางน้ำเผือกเรานะครับที่อยู่นี่นะครับมีเพื่อนบ้านใกล้สุดคือแอนโดเมดาเนาะซึ่งใหญ่กว่าเรานะครับใหญ่กว่าเรามีดาวมากกว่าเราด้วยนะครับที่เกิดขึ้นคือเขาพบว่าแอนโดเมดาเนี่ยกับเราเนี่ยเคลื่อนที่เขาหากันดึงดูดกันไงว่าต่างคนต่างใหญ่เหมือนกันทั้งคู่นะมวลก็มหาศาลคู่ก็เคลื่อนดูดช้าๆแม้ว่าใช้เวลานานนะครับ 4,500 ล้านปีนะครับแต่ในที่สุดก็จะเมิร์จและชนกันนะครับทีนี้เวลาชนกันเนี่ยบางคนก็บอกโอ้ชนกันอย่างนี้ดาวจะชนกันไหมคำตอบคือยินว่าชนกันไหมดาวจะอยู่ในกาแล็กซี่
น่าจะชนกันอยู่นะ
โอ้เอาก็จริงแล้วอาจจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าดาวแต่ดวงเนี่ยมันอยู่ห่างกันนะครับคือถ้าเราดูกาแล็กซี่แบบไกลๆเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเนื้อเดียวเนาะแต่จริงแล้วเนี่ยดาวแต่ดวงมันห่างกันดาวคงไม่ชนกันแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้ด้วยแรงโน้มถ่วงเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือดาวต่างๆนะครับก็อาจจะหลุดออกจากตำแหน่งหรือว่าเส้นทางโคจรที่เป็นอยู
่
ระบบสุริยะเราอาจจะหลุดออกไปจากที่เดิมนะ
ครับ
จากการคำนวณเนี่ยพบว่านะครับมีนักวิจัยบอกว่าอย่างนี้ไอ้ตำแหน่งของไอ้ระบบสุริยะเราเนี่ยอาจจะอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางทางที่เผื่อออกมาอีกประมาณ3เท่าเป็นต้นนะครับหรือบางทีถึงขนาดที่ว่าอาจจะโลกอาจถูกดีดออกไปที่อื่นในจำนวนถูกเตะออกไปทีนี้เรื่องนี้อาจจะไม่น่าห่วงเพราะว่าไอ้ออเดอร์ประมาณสัก 4,500 ล้านปีเนี่ยมันเกินกว่า 1,000 ล้านปีเมื่อกี้แล้วไง
คือเราน่าจะไม่ตั้งแต่เรา
ใช่ใช่เพราะว่าถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่อยู่ในโลกอยู่โลกไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นฉากทัศน์นึงที่มีการคาดการณ์แล้วก็ในเรียกว่าในเว็บวิกิพีเดียก็มีแอนิเมชันให้ดูด้วยนะครับเป็นมูฟวี่เลยเป็นหนังเลยนะครับเป็นภาพยนตร์เลยที่เขาซิมูเลตขึ้นมาNASAทำเอง
คือดาวอาจจะไม่ชนกันแต่ที่มันมองที่มันดูเหมือนชนกันก็คือพวกฝุ่นพวกแก๊สอะไรใช่ไหมครับ
คือถ้ามองแบบภาพใหญ่เนี่ยจะดูเหมือนชนกันนะครับแต่ว่าระดับเล็กๆเนี่ยนะครับโอกาสจะชนกันน้อยมากนะครับชนน้อยมากแต่ว่ามันจะทำให้เส้นทางการเคลื่อนที่ของแต่เรียกว่าวัตถุท้องฟ้านะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับนั่นคือความเสี่ยง
มีแนวทางอื่นที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับไหยนะอีกด้วยใช่ไหมครับอาจารย
์อันนี้แน่นอนเลยจริงๆเราก็มีข่าวเป็นระยะอยู่เนาะไอตัวเรียกว่าการระเบิดปะทุภูเขาไฟ
ครับ
นะแต่นี้การภูเขาไฟเนี่ยถ้ามันเป็นภูเขาไฟที่ไม่ใหญ่มากนะครับมันก็จะส่งผลระดับโลเคอลแบบว่าในพื้นที่นั้นนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าลมพัดเอาพวกฝุ่นควันไปไกลหน่อยก็ผลกระทบก็ไกลหน่อยแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราซูเปอร์วอลคาโน่นะครับใหญ่มากๆเลยนะครับตูงออกมาทีเนี่ยโอ้โหนี้อันตรายมากนะครับแล้วก็มันใช้เวลาแน่นอนใช้เวลานานในการสั่งสมนะครับพลังงานขึ้นมาก็จะปล่อยมาแต่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วครับยินนะครับอย่างไอ้เมาท์โทบ้านะครับอินโดนีเซียเนี่ยครับก็ปะทุขึ้นมาปล่อยพวกแมกมามาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทีนี้พวกภูเขาไฟประทุมานี่นะครับเราเคยคุยไปแล้วเนาะนะครับอาจารย์มุ่งกี่เนาะนะครับนอกจากมีแมกมามีควันนะครับต่างๆนี่นะครับไปเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศบรรยากาศได้นะครับแล้วก็ลงน้ำได้ด้วยนะครับสภาพน้ำเปลี่ยนไปน้ำทะเลเป็นกรดมากขึ้นต่างๆเนี่ยเกิดเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับระบบนิเวศขึ้นมาถึงขนาดที่ว่าจริงๆแล้วที่ยินพูดมาว่าเราเคยโลกเนี่ยเคยผ่านการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่มา5ครั้ง
ครับ
มันมีครั้งที่3นะครับเขาเรียก The Great Dying เนี่ยนะครับ252ล้านปีก่อนเนี่ยนะครับเป็นครั้งที่เชื่อกันว่านะครับน่าจะเกิดจากการปะทุภูเขาไฟที่ใหญ่มากๆหลายๆเรียกว่าหลายจุดพร้อมๆกันในโลกนะครับส่งผลให้เรียกว่าบรรยากาศเปลี่ยนแปลงและน้ำทะเลเปลี่ยนแปลงนะครับครั้งนั้นนี่ก็เรียกว่าแทบจะล้างโลกเลยเพราะว่าอย่างที่เรียนทราบคือสิ่งมีชีวิตในทะเลเนี่ยประมาณ 96% นะครับอย่างน้อย 90% แล้วกันนะครับ
หายไป
ไปเลยสปีชีส์นะแล้วบนพื้นดินเนี่ยนะครับตัวมีกระดูกสันหลังเนี่ยประมาณ 70% หายไปนะครับแม้แต่เรียกว่างี้มันแรงซึ่งปกติจะทนมากนะครับอยู่มันได้ยาวนานเนี่ย
ก็ไม่ไหว
เรียกว่างี้เหลือแค่จำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็ไทโรไบซึ่งอยู่มาทนใหญ่สองครั้งแรกเนี่ยคราวนี้ไปเกลี้ยงเลยนะครับถึงเรียก The Great Dying นะครับแล้วครั้งนี้นะครับทำงี้ทำให้เกิดเรียกว่างี้เปิดโอกาสให้ไดโนเสาร์เนี่ยค่อยๆพัฒนาขึ้นมานะครับขึ้นมาม
าครองโลกบ้าง
มาครองโลกบ้างนะครับก็บริเวณที่เกิดนี่เขาเรียกไซเบเรียนแทรปนะครับที่มันมีภูเขาไฟหลายจุดปะทุพุ่งขึ้นมาแล้วก็มีทฤษฎีที่ว่าอย่างนี้มันมีเรียกว่าน้ำแข็งนี่นะครับที่กักเอาพวกมีเทนเอาไว้ทีนี้พอเรียกว่าน้ำทะเลอุ่นขึ้นใช่ไหมครับ6-8องศาเนี่ยนะครับสิ่งเกิดขึ้นคือละลายปั๊บมีเทนปล่อยออกมาก็ซ้ำเติมขึ้นเพราะมีเทนนี่เป็นแก๊สเรือนกระจกชั้นดีเลยครับยี
ครับก็เลยเหมือนเป็นแบบครอบชั้นบรรยากาศเอาไว้อีกทีนึง
ใช่ใช่ก็อย่างกรณีปลานะครับปลาเนี่ยเดิมทีเรียกว่าก่อนเหตุการณ์นี้นะครับมักจะเป็นปลากระดูกอ่อนถ้าเราดูแผนภาพนี้นะครับปลาสีไอ้ตรงที่สีฟ้าเนี่ยพวกปลากระดูกอ่อนปลากระดูกแข็งนี่จะมีน้อยแต่หลังเหตุการณ์นี้ปั๊บนะครับปรากฏว่าโดยสัดส่วนแล้วเนี่ยปลากระดูกแข็งจะมีมากกว่าดังนั้นมันเปลี่ยนเรียกว่าภูมิฉากทัศน์นะครับหรือภูมิทัศน์นะครับของโลกนี้ไปเลยโดยสิ้นเชิงครับ
ครับช่วงนั้นก็จะมีปลารูปร่างแปลกๆใช่ไหมครับอาจารย์แต่ตอนนี้เราก็จะเป็นปลาที่เราคุ้นเคยกัน
ใช่
หรือว่าใครปรับตัวได้เนี่ยก็ต้องสามารถ ารถอยู่รอดต่อไปได้นั่นเอง
เดี๋ยวคุณผู้ฟังอาจจะลองจำพวกนี้ไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวตอนท้ายๆอาจจะให้โหวตด้วยนะว่าเชื่อแบบไหนหรือไม่อยากให้เกิดแบบไหนหรืออยากให้เกิดแบบ
กลัวแบบไหน
กลัวแบบไหนครับ
อีกอันนึงที่เชื่อว่าหลายๆคนกลัวเหมือนกันและช่วงที่ผ่านมาก็มักจะมีข่าวเหมือนกันนะครับอาจารย์ดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนอุกกาบาตพุ่งชนบ้างจะเหมือนยุคไดโนเสาร์หรือเปล่านี่ก็เป็นเรื่องที่เอาจริงๆแล้วมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับ
โอ้แน่นอนเลยผมให้ดูภาพนี้นิดนึงนะครับกราฟนี้นะครับอาจจะดูยากแต่ว่าจะแปลแบบนี้แล้วกันนะครับยินครับต้องถามว่าอย่างนี้เวลาแบบสมมติมีอุบัติเหตุเนาะอุบัติเหตุเนี่ยอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะครับเรียกว่ามีดบาดโน่นนี่นั่นนะเกิดบ่อยๆเนาะนะครับแต่ว่าที่ใหญ่ๆนะครับนานๆเกิดทีนะครับมันมีภาษาง่ายๆพูดอย่างนี้ว่าเรื่องใหญ่ๆมีน้อยเรื่องจิ๊บจ้อยมีเยอะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอาจำนวนของไอ้เรื่องนะครับมานะครับมันเป็นตัวเลขมาเนี่ยแล้วพลอตตามเรียกว่าจากเล็กไปใหญ่เนี่ยพวกอย่างนี้มันกราฟเป็น exponential แต่นี่พอเทคล็อกปั๊บนะครับเทคล็อกปั๊บเนี่ยมันจะเป็นเส้นตรงซึ่งถ้าเกิดว่าใช้คณิตศาสตร์ไปจับเนี่ยมันจะเหมือนกับสมการเลขยกกำลังนะครับเลข power law กฎยกกำลังนะครับทีนี้ผมเอาภาพนี้ให้ดูคืออย่างนี้ครับไอ้พวกประเภทเศษของเล็กๆประเภท1ไมครอน1ในล้านของเมตรนี่นะครับโอ้โหชนกระสวยอวกาศเขานับมันนะครับเป็นล้านล้านชิ้นนะครับต่อปีล้านล้านนะครับล้านล้านนะครับล้านคูณล้านชิ้นต่อปีจุ๊จิ๋วนะครับจุ๊จิ๋วนะครับแต่ถ้าใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยจะน้อยลงไปแต่ว่าถ้าเกิดประมาณสัก1เมตรนะครับก้อนสัก1เมตรนี่นะครับก้อน1เมตรเนี่ยพุ่งเข้าหาโลกนี่นะครับประมาณสักปีละลูกหนึ่งนะครับแล้วถ้าเกิดใหญ่กว่านั้นก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นที่บอกว่าโอ้ของพวกนี้พุ่งชนโลกไหมมันชนตลอดเวลาอยู่แล้วคำถามคือขนาดมันล่ะเท่าไหร่และพุ่งด้วยความเร็วแค่ไหนถ้าขนาดจิ๊บจ้อยมากมันก็ถูกดันบรรยากาศ
เผาไหม้ไปหมด
ไม่เป็นห่วงไอ้ที่ห่วงคือลูกใหญ
่ลูกใหญ่
ถ้าใหญ่เนี่ยประมาณสักตั้งแต่ประมาณสักกิโลเมตรขึ้นไปอันตรายมาก
ใ
ช่ใช่หรือว่า1เมตรนี่ก็จริงๆแล้วก็แย่พอสมควรนะแต่ว่าอาจจะหมดนะฮะแต่ถ้ากันใหญ่กว่านี้ขึ้นไปนะเป็นกิโลเมตรนะครับกิโลเมตรเนี่ยแย่เลย
ครับและหลักการเรื่องนี้เนี่ยมันใช้ได้กับทั้งภูเขาไฟใช่ไหมครับโอกาสการเกิดภูเขาไฟปะทุน้อยปะทุใหญ่แล้วก็
ถูกต้อง
การ
นี่พูดถูกเลยครับใช่ด้วยเพาเวอร์ลอนี่พาเวอร์ฟูลมากจริงๆน่าจะหาโอกาสคุยอยู่ในการสักตอนเนอะเป็นอะไรที่เรียกว่าน่าผมทึ่งกันมากเลยคือนอกจากวิทยาศาสตร์แล้วนี่นะครับมันมีที่มันกึ่งวิทยาศาสตร์นิดๆเหมือนกันนะอย่างเช่นสมมติว่าเราเอาคำในภาษาอังกฤษมาแล้วยินนะคำในภาษาอังกฤษที่ใช้กันบ่อยมากสุดคือเดอะครับพวกอาร์ติเคิลทั้งหลายเนอะเราเรียงมานะครับถ้าเราเรียงอันดับ1 2 3 4 5เนี่ยเรียงความถี่เนี่ยแล้วก็มาเทคล็อกไอ้ความถี่มันเนี่ยพบว่าเป็น power law เหมือนกันนะครับมันมีชื่อเรียกของมันนะครับหรือว่าการถูกลอตเตอรี่ก็เป็น power law นะครับถ้าไม่บิดเบือนมันนะครับเป็น power law เหมือนกันนะครับเป็นต้น
คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับอยากรู้เรื่องนี้นี่คอมเมนต์มาบอกกันได้เดี๋ยวได้สักตอนแน่นอนครับ
เรื่องนี้มันน่าสนใจนะครับเพราะว่ามันมีมุมแต่ว่าถ้ากลับมาเรื่องวิทยาศาสตร์ของเรานะครับก็พบว่าโอกาสที่ลูกใหญ่จะเข้ามาเนี่ยมีน้อยนะครับแต่ว่ามันก็เคยเกิดขึ้นแล้วอย่างตอนที่เรียกว่าทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปเนาะเมื่อ66ล้านปีก่อนนะครับประมาณ3ใน4ของสปีชีส์ในโลกเนี่ยหายไปเลยนะครับ
ที่เขามองว่าเป็นหลุมชิสลุปใช่ไหมครับ
ที่ใช่ชิสลุปที่เม็กซิโกใช่ครับถูกต้องครับ
ถ้ามันมาจริงๆเนี่ยจริงๆนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็รู้กันอยู่แล้วแล้วกำลังหาวิธีการอยู่ใช่ไหมครับอย่างโปรเจกต์ที่ผ่านมาก็คือดาร์ทส่งยานไปพุ่งชนดาวเคราะห์น้อยเพื่อที่จะลองปรับทิศทางมันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับถ้าดูจากทฤษฎีที่นาซากำลังทำอยู
่ครับเราต้องบอกว่างี้ในแง่ของการทดสอบเนี่ยเป็นการทดสอบครั้งแรกในดาร์ทนะครับนะพุ่งเข้าชนนะครับจริงๆใครๆก็รู้นะถ้าเล่นสนุกเกอร์นะเล่นบิลเลียดเนาะนะพุ่งเข้าชนปึ้งนะครับโมเมนตัมก่อนชนหลังชนเหมือนกัน
ครับ
นะทีนี้มันก็สงสัยเอ๊ะของเล็กๆที่มันแบบว่าเทียบกับไอ้ดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่เป็นโอ้โหเป็น100กิโลกรัมหรือว่าเป็นพันอะไรเงี้ยมันเล็กๆมันจะไปชนแล้วมันจะเป็นไรเปล่าปรากฏว่าถ้าเราชนได้ถูกจุดนะครับถูกจังหวะนะครับแล้วก็มันมีการปลดปล่อยสารออกมานะครับจากตัวดาวเคราะห์น้อยต่างๆนี่นะครับมันเป็นไปได้ที่จะเบี่ยงในกรณีของดาร์ทเนี่ยถือว่าสำเร็จเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเขาต้องการจะเบี่ยงเบนไอ้ดาร์ทเนี่ยเป็นการพุ่งชนเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยคู่นะครับนะชนในตัวเล็กกว่านะครับชนเข้าไปเพื่อจะเปลี่ยนแปลงคาบการโคจรของมันนะครับให้สั้นลงปรากฏว่าได้ผลดีกว่าที่คาดนะครับดังนั้นยังมีความหวังว่าถ้ารู้ล่วงหน้าก่อนเป็นระดับเป็นปีนะครับว่ามีภัยคุกคามมายังโลกแล้วเนี่ยเราเบี่ยงมันนิดเดียวนะครับคือเราไม่ต้องทำให้มันแตกสลายหมดนะเบี่ยงมันให้มันเฉียดโลกไปนี่คำว่าเฉียดในทางดาราศาสตร์เนี่ยโอ้โหมันอาจจะหลักเป็น10ล้านกิโลเลยใช่ไหมคำนั้นคือเชื่อว่าเฉียดแล้วนะครับแต่ว่าไม่ชนกันแล้วกันนะครับ
ครับเดี๋ยวทุกคนจะตกใจนะครับข่าวดาวเคราะห์น้อยเฉียดโลกไปแล้ว
ครับคำว่าเฉียดเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเพราะเฉียดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้บริบทไหนเนาะอย่างสมมติว่าแบบว่าโอ้โหนี่ถูกรถเฉียวหรือเฉียดมานี่นะครับอันนี้สมมติว่าใกล้มากเนาะแต่ว่าในกรณีทางดาราศาสตร์เนี่ยนะครับหลักเป็นเรียกว่า
ล้านกิโล
เป็นล้านกิโลนี่บางทีก็เรียกว่าเฉียดหรือแสนกิโลนี่ก็เฉียดได้เหมือนกัน
แต่จริงๆแล้วถ้าดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่เป็นกิโลเนี่ยถ้ามันจะมาเนี่ยเราก็สามารถตรวจจับได้ อยู่แล้วใช่ไหมครับ
ต้องเรียกอย่างนี้ส่วนใหญ่จับได้แล้วก็จับตัวพวกตัวใหญ่นะครับแต่ว่าก็ไม่ทั้งหมดนะครับเป็นทั้งหมดแต่สิ่งที่หวังก็คือว่าสามารถจับได้มากที่สุดพวกตัวที่มวลมากๆนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะมาตามเส้นทางของโลกนะครับยิน
ครับผมอีกเรื่องหนึ่งที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะครับตอนนี้กำลังเผชิญอยู่ด้วยซ้ำนะครับอาจารย์โลกมันร้อนขึ้น
โลกรวนโลกร้อนโลกปวดโลกเดือดต่างๆนะครับจริงๆคำพวกนี้ถูกใช้จนกระทั่งคนไม่กลัวละไม่เคยกลัวละนะครับถึงใช้โลกเดือดคนก็เฉยๆคนก็ยังทับหุ่นเดินอยู่แต่สิ่งเกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับความหวังที่ว่าเราจะเรียกว่าคุมบรรยากาศของโลกอากาศนะครับของโลกเนี่ยไม่ให้เกินค่าเฉลี่ยเกิน 1.5 องศาเซลเซียสก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยน่าจะยากมากแล้วนะครับน่ายากมากแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็อาจจะเลื่อนไปที่2หรือว่าอาจจะมากกว่ากันแต่นี้มาดูตัวเลขนี้กันนะครับเดิมทีเคยคาดการณ์ว่าอย่างนี้บอกว่าถ้าอุณหภูมิเนี่ยนะครับมันเพิ่ม 1.5 องศาเซลเซียสจะค่าเฉลี่ยก่อนยุคอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับไอ้จำนวนเดสปีชีของพวกพืชเนี่ยหายไป 8% แต่ถ้าเกิดเป็น2องศาเซลเซียสบางคนก็บอกหุ้ยแค่เพิ่มอีกแค่ 0.5 จาก 1.5 เป็น 2 เป็น2เนี่ยมันจะมากมั้ยปรากฏเพิ่ม2เท่าไงคือจาก 8% กลาย 16% เยอะนะครับแล้วก็มันแรงนะครับมันแรงถ้าเกิดว่า 1.5 เนี่ยหายไป 6% แต่ถ้าเกิดว่าเพิ่มอีก 0.5 องศาเซลเซียสเนี่ยกลายเป็นหายไป 18% เพิ่มอีก3เท่าเพิ่มอีก2เท่าแบบเกิดกัน3เท่าเลยนะครับเป็น 18% เป็นต้นและอื่นๆนะครับเช่นกันดังนั้นจึงคาดเดาได้ไม่ยากว่าถ้าเป็น 2.5 องศาเซลเซียส3องศาเซลเซียสจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งตอนนี้ก็เรียกว่าเรื่องเน็ตซีโร่ต่างก็คงต้องทำกันอย่างเข้มข้นพร้อมๆไปกับเรื่อง climate adaptation คือระหว่างที่พยายามจะลดตัวต้นเหตุเนี่ยการปรับตัวนี่ก็สำคัญแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าสำคัญไม่แพ้กันด้วยเพราะว่าประเทศเรานี่นะครับถ้าคิด GDP เทียบกับโลกเนี่ยประมาณ 1% โดยประมาณต่อให้ประเทศเราเนี่ยนะครับทำเรื่องเน็ตซีโร่ได้เต็มสมบูรณ์นะครับแต่ถ้าประเทศอื่นเนี่ยทำได้กระพร่องกระแพร่งสมมติอย่างนี้นะกรณีที่จะยากหน่อยแต่ว่าสมมตินะโลกนี้ก็ยังเรียกว่ารวนอยู่ดี
ดำเนินไปอยู่ดี
ใช่ๆเพราะฉะนั้นคิดว่าเรื่อง adaptation ก็สำคัญเหมือนกันเรื่องนี้ถึงทางทำยูเรกาไปตอนนึงก็ยังทำตอนใหม่ด้วยนะครับยีก็หวังว่าจะดีขึ้นนะครับ
ครับโดยเฉพาะโดนัลด์ทรัมป์ที่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เท่าไหร่
นะสำคัญเลยนะคร
ับ ตอนนี้จีนมาชูบทบาทนำแทนนะครับก็ดูว่าจะผลักดันกันได้มากน้อยแค่ไหน
ใช่แล้วก็มีคอนเซปต์เรื่องคำว่า tipping point อาจจะเคยได้ยินนะ tipping point คือจุดที่มันพลิกผันแบบไปไม่กลับเปรียบเทียบง่ายๆอย่างนี้ครับยิ่งง่ายมากเลยสมมติว่าเรามีแก้วน้ำอยู่บนโต๊ะเนี่ยนะครับถ้าวางมันโต๊ะดีๆเนี่ยก็ไม่เป็นไรถ้าเราปัดมันเนี่ยนะครับตามแต่ที่แก้วน้ำอยู่บนโต๊ะเนี่ยมันก็ไม่ตกแตกเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามมันอยู่ที่หมิ่นๆที่ขอบโต๊ะเนี่ยนะครับ
เรา
ป
ั
ดแปลว่างี้ถ้ามันเกินทิปปิ้งพอยต์ไปเนี่ยหมายถึงว่าหมิ่นเกินกว่าขอบเขตของขอบโต๊ะไปเนี่ยก็ตกแตกแล้วการแตกแล้วมันกลับมาไม่ได้
โอ้ไม่กลับเลย
ใช่ถูกต้องครับก็ตอนนี้มีความห่วงว่าทิปปิ้งพอยต์เนี่ยมันจะใกล้ถึงหลายจุดแล้วนะครับ
ครับผมและภาพนี้ครับพูดถึงกลุ่มควันที่เป็นดอกเห็ดนะครับ
อีดีเป็นเรื่องที่ได้สร้างแต่ต้นว่าอย่างกรณีของพิภพวานนท์เนี่ย Planet of the Apes เนี่ยนะครับนะที่ห่วงเรื่องของสงครามนิวเคลียร์ต่างครับซึ่งเรียกว่าอย่างนี้โลกเราเคยเรียกว่าอย่างนี้หายห่วงไปมากพอสมควรนะครับช่วงหลังสงครามเย็นมาก็น่าจะไม่มีแล้วนะแต่สักพักนึงพอมันเกิดสงครามนู่นสงครามนี้ก็เริ่มน่าเป็นห่วงอีกเช่นกัน
เริ่มมีแต่ละประเทศสะสมกำลังอาวุธมากขึ้นความกังวลเรื่องนี้ก็กลับมาอีก
กลับมาใหม่ซึ่งถ้าเกิดว่าถ้ามันเกิดขึ้นมานะครับไม่ดีแน่นอนไม่ดีแน่นอนนะครับพวกสิ่งแวดล้อมถูกทำลายหมดเลยนะครับทำลายหมดทั้งอากาศทั้งน้ำทั้งดินนะครับรังสีที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็นอกนั้นเนี่ยถ้าเกิดลมพัดไปทางทิศทางไหนฝุ่นรังสีก็ไปทางนั้น
ไปด้วย
นะครับแล้วก็เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ดีแล้วก็มีอันนึงที่คงต้องพูดสั้นๆนิดหนึ่งครับนิวเคลียร์วินเทอร์นิวเคลียร์วินเทอร์เนี่ยถ้าแปลตรงตัวคือฤดูหนาวนิวเคลียร์นะแปลว่าอะไรแปลว่าอย่างนี้ถ้าเกิดสงครามนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ขึ้นมาว่าเกิดหลายจุดเนี่ยนะครับฝุ่นควันก็ขึ้นไปปกคลุมถึงระดับชั้นสตราโตสเฟียร์คือสูงกว่าโทโพสเฟียร์นะครับดังนั้นทำให้โลกเนี่ยมืดลงดังนั้นพืชเนี่ยจะตายนะครับมันก็ทำให้เรียกห่วงโซ่นะครับอาหารเนี่ยสลายไปใช่ครับ
ครับอยู่ไม่ได้บางประเภทเนี่ยอาจจะหายไปเลยก็ได้นะครับและอีกหายนะหนึ่งที่เข้าสู่โลกยุคใหม่
ตอนนี้ที่กลัวกันคืออย่างนี้ AI จะครองโลกไหมนะครับ AI จะครองโลกไหมเนี่ยนะครับเป็นคำพูดง่ายๆเนาะง่ายๆแต่ว่าประเด็นคืออย่างนี้บอกว่า AI เนี่ยมันจะทำในสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์หรือแม้แต่เป็นโทษต่อมนุษย์ไหมนะครับความจริงมันมีการทดลองในความคิดอย่างเหนือยีนซึ่งคนไทยอาจจะไม่ค่อยได้ยินมากนักนะครับเขาเรียก paper clipนะครับเปเปอร์คลิปเป็นแค่ฉากทัดเปเปอร์คลิปคืออย่างนี้บอกว่าถ้าคุณไปสั่ง AI บอกว่าจงผลิตเปเปอร์คลิปไอตัวคลิปหนีบกระดาษเนี่ยนะครับให้มากที่สุดเลยนะครับโดยที่ไม่ได้ให้อย่างอื่นไปนะครับ AI ก็บอกโอเคมันฉลาดแล้วมันก็ทำเอาทรัพยากรมาทำคลิปหนีบกระดาษเนี่ยนี่มันตีความแบบเห็นตรงเนี่ยทุกอย่างมันจะเปลี่ยนเป็นคลิปหนีบกระดาษหมดเลยแม้แต่มนุษย์ต่างๆก็ถ้าทำได้นะครับมนุษย์ดังนั้นเนี่ยก็มีความกลัวว่าอย่างนี้บอกว่าถ้าเกิดว่าไอเป้าหมาย AI นะครับมันไม่ถูกกำกับเอาไว้ดีเนี่ยนะครับวันนึงเกิดเพี้ยนไปนะครับเกิดเพี้ยนไปเนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์ หรืออารยธรรมมนุษย์ได้นั่นเองนะครับ
ควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ทันก
็
จะเรื่องใหญ่อีกมุมหนึ่งของโลกก็คือแกนโลกเอียง
ครับ
อาจารย์
มีหลายอย่างเลยครับยีนคืออย่างนี้โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เนาะแน่นอนวงรีนะครับแต่ว่ามันมีแบบรีมากรีน้อยนะครับที่มันกลับไปกลับมาในช่วงประมาณสัก 100,000 ปีนะครับแล้วก็โลกเอียงนี่นะครับก็เอียงมากเอียงน้อยนะครับที่เราจำกัน23จุดกว่านี่นะครับก็เป็นการอีกขั้นหนึ่งแต่มันเอียงมากเอียงน้อยนะครับการอีกนึงคือมันสายด้วยนะครับสายการที่เรียกว่ารีมากรีน้อยนะครับเอียงมากเอียงน้อยแล้วก็สายต่างนี้นะครับมีผลต่อเรียกว่าอุณหภูมิณจุดต่างๆของโลกนะครับบางช่วงนะครับบางช่วงลองจินตนาการถ้าเกิดว่าโลกอยู่ใกล้ๆดวงอาทิตย์เท่าๆกันเลยนี่นะครับความร้อนที่ตกบนโลกก็สม่ำเสมอใช่ไหมครับก็ไม่ต่างกันมากแต่ถ้าเกิดว่ามันรีมากรีน้อยเนี่ยถ้าอยู่ไกลก็เย็นหน่อยอยู่ใกล้ก็ร้อนหน่อยนะครับหรือถ้าเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์มากหน่อยเนี่ยส่วนที่เอียงหามากก็จะโดนความร้อนมากกว่ามันทำให้ความแตกต่างระหว่างหน้าร้อนกับหน้าหนาวเนี่ยแตกต่างมากเรื่องนี้ก็นำไปสู่เรื่องของพวกยุคน้ำแข็งจริงยุคน้ำแข็งก็เกิดขึ้นมาแบบนี้แบบง่ายๆเลยนะครับแต่นี้ปัจจุบันเนี่ยอีกสิ่งที่เกิดโลกร้อนเนี่ยนะครับมันเกิดจากมนุษย์ทำแต่ทั้งอย่างไรก็ตามนะครับธรรมชาติก็ไม่ได้หายไปมันยังอยู่นะครับดังนั้นยุคน้ำแข็งวันนึงอาจจะกลับมาแต่ว่ากลับมาแล้วเนี่ยจะมาเหมือนเมื่อก่อนไหมอันนี้ก็น่าสงสัยเพราะว่าเรื่องโลกร้อนมันเดินไปแล้วนะครับครับ
ต่อไปถ้าเราดูอีกฉากทัศน์หนึ่งนะครับไปอยู่ข้างนอกเลยใช่ไหม
ครับอันนี้เป็นความฝันหลายคนนะที่บอกในเมื่อโลกนี้อยู่ไม่ได้แล้วต้องไปออกนอกโลกออกนอกโลกไปใช่ไหมครับซึ่งเราจะเจอเรื่องแกมมาเรย์เบิร์สนะครับซึ่งแม้ว่าโอกาสจะน้อยก็เป็นไปได้นะครับคร่าวๆคือนี่ฮะมันเป็นการปลดปล่อยนะครับทางดาราศาสตร์เนี่ยเป็นพลังงานแกมมาพลังสูงเลยซึ่งซับซ้อนนิดหนึ่งครับอีกเช่นถ้าดาวฤกษ์เนี่ยมวลมากกว่า20เท่าดวงอาทิตย์นะครับเกิดการเรียกว่าใช้พลังงานจนหมดนะตรงไปมาเกิดเป็นเรียกว่าหลุมดำเลยขึ้นมานี่นะครับซับซ้อนเลยนะครับแล้วก็ปล่อยพลังงานมาในตอนจบเนี่ยเป็นแกมมาเรย
์
นะครับซึ่งพลังงานจะสูงมากนะครับแล้วถ้ามันพุ่งตรงมานะครับพุ่งตรงมานะครับยังบริเวณที่มีชีวิตอยู่เนี่ยก็อันตรายมากนี่เป็นต้นนะครับหรืออย่างเช่นบางฉากทัศน์นะครับที่อาจจะเป็นไปในได้ในเชิงทฤษฎีนะครับก็คือเรียกบิ๊กริปคืออย่างนี้ไอตัวจักรวาลเรานี่นะครับเชื่อกันว่าเกิดจากบิ๊กแบงเนี่ยเกิดจากเรียกว่าบิ๊กแบงจุดมาก่อนนะครับแล้วขยายตัวขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าความโน้มถ่วงชนะเนี่ยมันก็จะหดตัวกลับเข้าไปกับบิ๊กครันช์แต่ถ้าเกิดว่าไม่ขยายตัวเนี่ยมันก็ขยายตัวช้าๆไปนะครับเรียกบิ๊กฟรีซคือโอกาสจะค่อยๆเย็นลงเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวเรียกว่าพลังงานมืดนะครับมันชนะนะครับพลังงานมืดคือตัวที่มันเป็นต้านแรงโน้มถ่วงนะครับมันฉีกจักรวาลออกไปฉีกสเปซไทม์การอวกาศไปเนี่ยนะครับแม้แต่อะตอมเลยถูกฉีกด้วยถึงตอนนั้นก็จบเลยนะครับซึ่งการคาดการณ์คือประมาณสัก 22,000 ล้านปีนะครับถ้ามันจะมีนะครับแต่ผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นเชิงทฤษฎีมากๆเลยนะครับแต่ว่าเอามาให้ดู
แล้วการเปลี่ยนแปลงที่อาจารย์บอกว่าเป็นเลขยกกำลังเลยเหรอครับ10ยกกำลัง40เนี่ยมันจะเกิดขึ้นอีก
หรืออย่างโปรตอนนะครับโปรตอนซึ่งเป็นตัวเรียกว่าอย่างนี้พื้นฐานของเรียกว่าสสารนะครับส่วนใหญ่เลยนี่นะครับนะก็เชื่อกันว่ามันน่าจะอยู่นานๆนะครับปัจจุบันก็เชื่อกันว่าอยู่นานแต่ว่ามันมีทฤษฎีบางอย่างนะครับพวกกัตนะครับ GUT เนี่ยนะครับบอกว่าโปรตอนเนี่ยสามารถที่จะเสื่อมสลายได้นะครับนะในช่วง10ยกกำลัง40ปีนะครับก็ถ้าแบบก็จบและสุดท้ายนะครับสุดท้ายอย่างนี้ครับกฎข้อ2 thermodynamics บอกว่าอย่างนี้ระบบเนี่ยนะครับโดดเดี่ยวเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มปริมาณขั้นหนึ่งเรียกเอนโทรปีซึ่งเรียกว่าวัดความยุ่งเหยิงระบบจริงๆมันเป็นการวัดจำนวนไมโครสเตทนะครับหรือว่าสถานะย่อยๆนะขึ้นไปก็จริงเปรียบเทียบง่ายๆนะครับยินห้องเราดีนะครับตอนที่จัดใหม่ๆก็เรียบร้อยดีเนาะแต่พอเราผ่านไปนะครับ
ร
กก็ทำงานจะรกขึ้น
ไม่ว่า
จะ
ห้องไม่เจอแล้ว
มันจะเริ่มรกขึ้นใช่ไหมยกขึ้นมาจัดนี่เป็นตัวสะท้อนกฎข้อ2นะครับคือความไม่เป็นระเบียบจะมากขึ้นนะครับถ้าพูดแบบฟิสิกส์ก็คือเอนโทรปีมากขึ้นแต่ถึงจุดนึงเนี่ยเอนโทรปีจะสูงสุดเลยแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยเอกภพจะไม่สามารถสร้างได้อีกนะครับตัวนี้เนี่ยมันมีภาษาวิชาการนะครับเรียก heat death แปลตรงตัวไม่ได้นะครับคำนี้ death เนี่ยแปลว่าความตายใช่ไหมมรณะใช่ไหมครับ heat เนี่ยฟังมันขัดกันนิดหนึ่งมันไม่ใช่ความร้อนนะครับจริงมันเย็นนะครับเพราะว่า heat death เนี่ยคือหมายถึงว่าถึงตอนนั้นเนี่ยเอกภพเนี่ยจะไร้ซึ่งพลังงานจริงในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆขึ้นมานะครับคือหมดไฟแล้วคือเอนโทรปีมีค่าสูงสุดซึ่งถ้าเกิดเนี่ยก็อยู่ในช่วงมัน10ยกกำลัง100ปีนะครับอันนี้คือหลุมดำเป็นระเหยไปหมดแล้วนะครับแน่นอนว่ามนุษย์คงไม่อยู่ถึงตอนนั้นแน่นอนแต่ว่า
แบบดับ
ในทางฟิสิกส์นะครับก็เอามาให้ดูว่ามันตีเส้นแค่นี้แหละนะครับถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเอกภพก็จบแบบนี
้ครับผมครับและนี่คือยูเรกาท่องโลกวิทยาการของเราในตอนนี้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราได้ทุกช่องทางของไทย PBS และไทย PBS Podcast นะครับตอนหน้าจะมีอะไรให้เราได้เรียนรู้กันอีกติดตามกันได้ในตอนหน้านะครับช่วงนี้อาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติและยินทรณินเทพวงศ์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
ไทย PBS Podcast View the World via the Voice